Fyrra Kóríntubréf, 8. kafli. Þá er að minnast á kjötið sem fórnað hefur verið skurðgóðum. Við vitum að öll höfum við þekkingu. Þekkingin blæs menn upp en kærleikurinn byggir upp. Ef einhver þykist þekkja eitthvað, þá þekkir hann enn ekki svo sem þekkja ber. En sá sem elskar Guð er þekktur af honum. En hvað varðar neyslu kjöts sem fórnað hefur verið skurðgóðum, þá vitum við að skurðgóð er ekkert í heiminum og að engin er guð nema einn. Því að enda þótt til séu svonefndir guðir, hvort heldur er á himni eða á jörðu, en það eru margir guðir og margir drottnar, þá höfum við ekki nema einn guð, föðurinn, sem skapað hefur alla hluti og líf okkar stefnir til og einn drottinn, Jesú Krist, sem allt var til fyrir og við fyrir hann. Ekki hafa allir þessa þekkingu. Vegna vanans við skurðgóða dýrkun eta sumir kjötið enn sem fórnar kjöt og finnst þeir þá sörga sig því að samviska þeirra er veik fyrir. En matur færir okkur ekki nær guði. Hvorki missum við neins þótt við etum það ekki, né ávinnum við neitt þótt við etum. En gæti þess að þetta frelsi ykkar verði ekki hinum óstyrku að falli. Því sjáu einhver þig sem hefur þekkinguna sitja til borðs í goða hofi, mundi það ekki hvetja þann sem óstyrkur er til að neyta fórnarkjöts. Hinn óstyrki glatast þá vegna þekkingar þinnar, bróðirinn sem Kristur dó fyrir. Þegar þið þannig syndgið gegn systkinunum og særið óstyrka samvisku þeirra, þá syndgið þið á móti Kristi. Þess vegna mun ég, ef matur verður einhverju trúar systkina minna til falls, ekki neyta kjöts aldur og ævi til þess að ég verði þeim ekki til falls.